Sestry, všetkých vás srdečne vítam a som rád, že budeme môcť stráviť spolu chvíle modlitby, uvažovania nad Svätým písmom. Môžeme teda začať v mene Božom. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Sme tu pre Tebou, Duch Svätý. Zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich srdc. Pouč nás, kam máme ísť a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať. Nedovoľ, aby sme sami slabí a hriešní, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť, daj nám dar rozlišovania. Nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do večného života. O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach, v spoločenstve s Otcom i Synom na veky vekov. Amen. Milí bratia a sestry, spoločné kráčanie pokrstených bratov a sestier v cirkvi je pravdivé a účinné vtedy, keď je založené a umožňované spravodlivou a láskavou službou predstavených cirkvi a rovnako, keď je založené a umožňované ochotnou a obetavou spoluúčasťou celého spoločenstva. Cirkev na svojej ceste dejinami potrebuje sa vždy znova a znova zaoberať otázkami. Ako môžu jednotlivé spoločenstva, ako môžu duchovní otcovia a veriaci posilňovať sa v nasledovaní Pána a v živote podľa Evanjelia v konkrétnej dobe. Ako sa konkrétne aj v našej miestnej cirkvi vykonáva autorita predstavených? Ako sa uplatňuje tímová práca a spoluzodpovednosť? Ako sa vykonáva hodnotenie? A kto robí hodnotenie spoločnej cesty nášho svedectva o Bohu a Ježišovi Kristovi? V zodpovednosti za hľadanie odpovedí na uvedené otázky a v zodpovednosti za naše spoločenstvo sa chceme dnes modliť a posilniť Božím slovom na základe textu z listu Hebrejom, ktorý sa zaoberá témou autority v cirkvi a aj spoluúčasťou veriacich. List Hebrejom je podľa mienky odborníkov na Sväté písmo označený týmto menom predovšetkým preto, lebo sa v ňom veľmi často cituje Sväté písmo Starého zákona. A hlavnou témou listu Hebrejom je neporovnateľná hodnota Kristovho kňazstva a Kristovej obety v porovnaní so starozákonným kňazstvom a bohoslužbou. Tento list bol napísaný niekedy medzi rokmi 80 až 90 po Kristovi. Ale pre nás je vzácne, že na základe listu Hebrejom môžeme rekonštruovať duchovný profil kresťanov, ktorí dobre poznali Sväté písmo Starého zákona a židovské náboženské ustanovizne a môžeme čerpať z týchto posvetných textov Božie posolstvo pre nás. Obráťme teda pozornosť teraz k úryvku z 13. kapitoly listu Hebrejom, ktorý nám predstaví posolstvo o chápaní autority a spoluúčasti veriacich prvotnej cirkvi. Pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký bol koniec ich života. A napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a na veky. Nedajte sa zviesť všelijakými a cudzími náukami, lebo najlepšie je posilňovať srdce milosťou a nie pokrmami, ktoré neosožili tým, čo z nich žili. Máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo slúžia stánku. Veď telá tých zvierat, ktorých krv veľkňaz vnáša do svätyne za hriech, sa spaľujú mimo tábora. Preto aj Ježiš, aby posvetil ľud svojou krvou, trpel za bránami. Výjdime teda k nemu von z tábora a znášajme jeho pohanenie. Lebo tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce. Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, totiž ovocie úst, ktoré vyznávajú jeho meno. ale nezabúdajme na dobročinnosť a vzájomnú pomoc. Lebo v takých obetách má Boh záľubu. Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú za ne zodpovedať. Aby to robili s radosťou a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo. Toľko náš dnešný úryvok a môžeme povedať, že je to vlastne úryvok zo záverečnej časti listu Hebrejom a uvádza sa nadpisom Napomenutia k pravému kresťanskému životu. My sme čítali verše od 7. po 17. a zistujeme, že sú tam vlastne také varovania pred tým, aby sa veriaci nedali zviesť všelijakými a cudzími náukami. A toto varovanie je akoby orámované napomenutím, aby veriaci napodobňovali vieru svojich cirkevných predstavených a aby ich poslúchali a aby sa im podriadovali. List Hebrejom je pôvodne napísaný po grécky a v pôvodnom gréckom texte je použitý grécky výraz, grécke slovo, ktoré označuje a označovalo aj vo svetskom, úradnom a administratívnom jazyku osoby s vedúcim postavením na najrôznejších úrovniach. Od vedúcich súkromných združení, cez vidieckého starostu až po provinciálneho guvernéra. Služba vedúcich predstaviteľov spoločenstva veriacich, ku ktorému sa obraciali s Hebrejom, je však osobitná. Je to služba ohlasovania. A podľa vyjadrenia pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Na slove ohlasovania je zjavne založené aj ich autoritatívne postavenie, teda ich autorita, že oni, títo predstavení, hlásajú Božie slovo, Božie posolstvo. Keď sú predstavení postavení tvárou v tvár vznikajúcim všelijakým a cudzím náukám a majú sa správne a majú správne duchovne nasmerovať spoločenstvo, posvetný autor odkazuje svojich čitateľov na už zosnulých predstavených, ktorí vám predtým hlásali Božie slovo a o ktorých vedeli, ako završili alebo zakončili svoj život. Predstavení alebo predstavení spoločenstva, aktuálni aj tí minulí, sú teda vnímaní v tej reťazi odovzdávania slova spásy, ktorú posvetný autor v úvode listu Hebrejom opísal slovami. Prvý, teda spásu, prvý ju začal ohlasovať Pán. Potom nám ju potvrdili tí, čo ho počuli. Teda tá reťaz začína od Pána. Od Pána počuli slovo spásy ľudia, ktorí dávajú toto slovo spásy ďalej. Podľa toho sa poslucháči, teda svedkovia počutých slov spásy, sami zasa stávajú ohlasovateľmi. Takže Kristova spása, s ktorou sa stretávame v slove ohlasovania, sa spoľahlivo dostáva do súčasnosti. V tejto službe cirkevní predstavitelia prvotného obdobia vrástli cez svoju službu do svojej vedúcej úlohy. Svoju autoritu ešte neodvodzovali z pevne stanoveného cirkevno-hierarchického úradu, ale výlučne zo slova ohlasovania. V tomto zmysle sú autoritou. Možno sa totiž odvolávať na ich príkladnú vieru, ktorú si zachovali až do konca, a ako sme počuli, dobre si všimnite, aký bol koniec ich života a napodobňujte ich vieru. Ich autorita je v konečnom dôsledku autoritou Kristovou, ako oprávnene dodáva nasledujúci verš. V ich slove ohlasovania a v ich svedectve konkrétne žitej viery sa totiž nemenne a neustále prejavoval ten, o ktorom spoločne vyznávajú: Ježíš Kristus je ten istý včera i dnes a na veky. Tohto Ježíša Krista, ktorému predstavení vydávali svedectvo, by malo aj spoločenstvo prijať a naďalej vyznávať ako svoj pevný základ. V záverečnom vyjadrení nášho úryvku autor charakterizuje súčasných predstavených svojim čitateľom ako tých, ktorí bdejú nad vašimi dušami. Keď toto vyjadrenie, teda starostlivosť o ľudské duše, chápeme v zmysle zamerania na večný život, ako to posvetný autor listu Hebrejom vyjadril na inom mieste, že my však nepatríme k tým, čo cúvajú na záhubu, ale k tým, čo veria, aby získali život, tak potom predstavení nie sú poverení ničím iným ako starostlivosťou o spásu, konečnú eschatologickú spásu jednotlivých členov spoločenstva. Týmto smerom poukazuje aj vyjadrenie o tom, že predstavení bdejú. V Novom zákone bdelosť je vždy zameraná na posledné časy. Koniec časov sa myslí aj v zmysle zodpovednosti, keď cirkevní predstavení budú musieť prijať posúdenie svojej služby Pánu. Svoju službu bdelosti vykonávajú ako tí, ktorí sa jedného dňa budú musieť zodpovedať Bohu za svoje činy. Ich úloha spočíva teda v duchovnej službe zameranej na večnú spásu. Touto ich službou autor odôvodňuje požadovanú poslušnosť voči predstaveným. Poslušnosť nie je na prvom mieste odvodená od uznania platných štruktúr, nadradenosti a podriadenosti. Skôr ide o poslušnosť toho, kto sa nechal získať presvedčivou rečou. A potom nasleduje počuté slovo. Aj to druhé slovo, podriadovať sa, dodatočne zdôrazňuje nabádanie k poslušnosti. Ale dôležité je, že tá poslušnosť je poslušnosť, mohli by sme povedať, príkladu, svedectvu. Pre čitateľov listu Hebrejom je to o to významnejšie, že napomenutie nechať sa presvedčiť predstavenými a podriadiť sa im je uvedené po varovaní pred všelijakými a cudzími náukami. Dá sa usúdiť, že medzi spoločenstvom a kolegiom predstavených existovalo určité napätie v súvislosti s týmito všelijakými a cudzími náukami. Naznačuje to aj záver nášho úryvku. Želanie, aby predstavení spoločenstva mohli plniť svoju zodpovednosť pred Bohom s radosťou a nie so vzdychaním, pretože by to neosožilo samotným adresátom, toto želanie môže byť diktované len nejakým konkrétnym napätím medzi spoločenstvom a predstavenými v súvislosti so záležitosťou, o ktorej sa hovorilo v predchádzajúcom texte. Pokiaľ ide o postavenie kolegia predstavených voči celej cirkvi, autor listu Hebrejom sa v dôležitej otázke správneho chápania viery opiera o zodpovedné rozhodnutie predstavených cirkvi. Na to, aby si v predmetnej veci potvrdili svoju autoritu, však zjavne ešte nemajú k dispozícii žiadne prostriedky cirkevnej disciplíny akéhokoľvek druhu. Autor listu Hebrejom pri zdôvodňovaní svojej požiadavky poslušnosti poukazuje len na dôležité veci, o ktoré ide, a tým sa usiluje presvedčiť čitateľov, teda na to svedectvo viery predstavený. Čo má autor na mysli pod všelijakými a cudzími náukami, pre ktoré odkazuje spoločenstvo cirkvi na jej predstavených, nie je v texte vyjadrené priamo. Môžeme to však porozumieť z toho, ako kritizuje tieto náuky. Počuli sme také vyjadrenie, lebo najlepšie je posilňovať srdce milosťou a nie pokrmami, ktoré neosožili tým, čo z nich žili. To, že pri tomto odsudzovanom jedení pokrmov nejde o nejaké nábožensko-asketické príkazy týkajúce sa jedla, ale ide o kultové alebo liturgické náboženské jedenie, dokazuje súvislosť s oltárom. Tu možno sa dostávame do takej situácie, že je to pre nás troška ťažké, lebo totiž my síce niekedy to tak býva, že po našich bohoslužbách býva tzv. Agape, ale pre tých všetkých, pre Židov, ktorí žili v tomto prostredí, bolo samozrejme, že obeta, ktorá sa prinášala v chráme, nasledovala potom aj vlastne nasledovalo pohostenie alebo liturgické jedenie, liturgická hostina. Pre veriacich Židov, ktorí prichádzali do Jeruzalemského chrámu, bolo vždy zrejmé, že na uskutočnenie obety Pánu Bohu je nevyhnutný kňaz, oltár a obetný predmet. A my teraz, aby sme tak veľmi zjednodušili ten náročný text, ktorý pre Hebrejov, teda pre tých, ktorí dobre poznali všetky židovské predpisy, vlastne bol relatívne ľahký, ale nám môže byť komplikovanejší. My môžeme si jednu vec povedať, že také nádherné vyjadrenie o Pánu Ježišovi. Totiž židovské náboženské chápanie obety vždy vychádzalo z toho, že je potrebný kňaz, je potrebný oltár a je potrebná obeta, alebo ten obetný predmet. A tá novosť, ktorú prináša Ježiš Kristus, tá je nádherne, viete, vyjadrená. Pán Ježiš toto všetko prevýšil a založil nový spôsob. Lebo podľa starobilého vyjadrenia v osobe Ježiša Krista sa zjednocuje aj služba kňaza, aj oltár, aj obeta. Myslím, že toto vyjadrenie ste už niekedy v liturgii počuli, že tam sa nerozlišuje, lebo on prináša seba samého. Oltárom je v podstate jeho telo a obetou je jeho rozhodnutie priniesť, teda alebo byť poslušný Otcovi až na smrť. Keď však autor listu Hebrejom hovorí, máme oltár, tak on vlastne myslí na Ježišovu smrť na kríži. A hovorí, my máme oltár a z tohoto oltára teda máme Ježiša Krista. A z tohoto oltára nie je dovolené jesť tým, ktorí chodia tam do chrámu a zúčastňujú sa na tých obetách v chráme alebo neprijali ten oltár Ježiša Krista. Posvetný autor vlastne ešte potom poukazuje takým vyjadrením, že výjsť k nemu von z tábora, to je vlastne tiež také veľmi hlboké vyjadrenie, že ktoré vyjadruje, je synonymom pre odchod z pozemského života. Lebo sme v texte počuli, tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce. To mesto, budúce, trvalé mesto, to je Boží domov, Božie mesto, nebeský Jeruzalém. Trvalým mestom, do ktorého je veriaci na ceste, a ktoré teda prízvukuje autor listu Hebrejom, tým trvalým mestom je budúci nadprirodzený život Božej spásy v Božom domove. Posvetný autor v tom našom texte poukazuje aj na skutočné obety milé Bohu. Hovorí najprv o obete chvály, ktoré spoločenstvo zhromaždené na bohoslužbu. Môžeme si predstaviť túto obetu chvály ako modlitby, žalmov, čítanie písma, uvažovanie, meditácia, príhovor predstaveného, ktorý vysvetľuje posolstvo. A potom je tu ešte aj iný druh nábožnej obety. Je pozoruhodné, že už list Hebrejom hovorí, že ten iný druh nábožnej obety sa uskutočňuje v sociálnej oblasti. Ale nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc, lebo v takých obetách má Boh záľubu. Teda podľa chápania listu Hebrejom sa skutočné uctievanie Pána v spoločenstve veriacich neuskutočňuje len v modlitbovej a sviatostnej oblasti, ale zahŕňa celý život veriaceho, zahŕňa aj dobročinnosť a vzájomnú pomoc. Spoločenstvo veriacich cirkvi, ktoré mal pred očami autor listu Hebrejom, aj keď časovo je mimoriadne vzdialené, aj keď môže nám byť vzdialené tými svojimi kultúrnymi podmienkami, kultúrnymi náboženskými podmienkami, toto spoločenstvo napriek tomu všetkému nám je blízke v tom, že na svojej duchovnej ceste prežívali tiež hľadanie toho, čo je správny spôsob, ako žiť svoju vieru. Mnohí z nich vo svojich rodinách vyrástli v židovských náboženských tradíciách, ktoré mali svoju príťažlivosť a preto aj prirodzene mohli kolísať ohľadom toho, čo je správne pre ich duchovný život. Duchovná rozkolísanosť sprevádza teda nielen nás v súčasnosti. V takej situácii je osobitným spôsobom potrebná služba duchovného predstaveného, duchovného otca. Ale zároveň je aj potrebné spoločenstvo, ktoré je vnímavé, ktoré je poslušné, ktoré počúva a nasleduje správnu náuku Božie slovo. Je teda nevyhnutné, aby duchovného otca podporili všetci, ktorí patria do spoločenstva. V našom texte to bolo vyjadrené slovami, aby to robil s radosťou. To, čo my nazývame dnes slovom spoluúčasť, dalo by sa inými slovami nazývať aj to, čo je radosťou pre duchovného otca, pre predstaveného. Ale nie dajakou ľudskou, osobnou radosťou. Iste aj, ale predovšetkým radosťou v Pánovi. Lebo má to byť radosť, ktorá vyplýva z nasledovania Pána, že vidí, že tí bratia a sestry, ktorí sú v spoločenstve, nasledujú Pána. O takejto radosti duchovných pastierov, otcov, je zaznamenané aj v syntéze zo synodálnych stretnutí, lebo obsahuje tá syntéza aj takéto slová. Na mnohých miestach rastie vedomie a potreba spoluúčasti na poslaní cirkvi. A to nie len z dôvodu klesajúceho počtu kňazov. Laickí bratia a sestry nechcú byť iba zdrojom finančnej pomoci, ale chcú aj viesť dialog. Na druhej strane často chýba spontánnosť v angažovaní a skôr pasívne očakávanie, že budú oslovení zo strany hierarchie, zo strany predstavených, že budú pozvaní. V mnohých farnostiach však s radosťou konštatujeme, že sú už mnohí dobrovoľníci ako animátori, katechéti. Mnohí sa starajú o čistotu kostola, pripravujú liturgiu, spievajú pri liturgii, alebo sú priamo mimoriadnymi rozdávateľmi svätého prijímania. V mnohých farnostiach je zabehnuté, že laici pomáhajú v príprave k sviatostiam. Takto sa uskutočňuje účasť laických spolupracovníkov v rôznych službách, či už v katechéze, alebo pri liturgii. Je zrejmé, že by sme mohli vždy aj rozprávať o tom, čo nás bolí. O tom, čo aj pre duchovných pastierov a možno aj pre veriacich bratov a sestry v spoločenstve by bolo dôvodom nie radosti, ale vzdychania. Ale v tejto chvíli zjednoťme sa už v modlitbe, aby sme aj Pánovi ďakovali za to dobré, čo máme. Pane, uvedomujeme si, že potrebujeme dobrých predstavených v našich spoločenstvách. Dobrých duchovných pastierov, ktorí nám hlásajú Božie slovo a nie seba samých. Pane, ďakujeme Ti za tých našich duchovných otcov, ktorých svedectvo viery sme mohli sledovať, na tomto svedectve sa učiť. A ak už skončili svoj pozemský život, ak môžeme aj my o nich povedať, že sme aj odchodom z pozemského života, ich odchodom z pozemského života boli povzbudení, ďakujeme Ti za nich a prosíme o večné šťastie pre nich. Pane, uvedomujeme si tiež, že potrebujeme dobrých bratov a sestry, ktorí majú účasť na živote spoločenstva cirkvi, predovšetkým vo svojich farnostiach. Uvedomujeme si, že je potrebné ďakovať za tých bratov a sestry, ktorí majú duchovnú silu, že si uchovávajú veľkú úctu k duchovným otcom, aj napriek tomu, keď vidia ich slabosti. Pozoruhodná úcta k tomu, kto dostal poslanie duchovnej služby, je vlastne úcta k Bohu. Lebo cez duchovnú službu kňaza duchovného otca prichádza k nám Božia milosť. Pomáhajme kňazom, aby mohli byť duchovnými otcami v tom najsprávnejšom spôsobe. Pane, ďakujeme Ti za všetkých bratov a sestry, z ktorých žijú naše farnosti. Za ich službu, ktorou pomáhajú nezištne a obetavo pri organizácii liturgie, v službe pre dobro farnosti, v katechéze a aj charitatívnou činnosťou. V tomto je vlastne svedectvo ich dobra, ich viery, ktoré sa prejavuje v dobre, ktoré konajú pre svojich bratov a sestry. Pane, pomáhaj nám, nech teda spolu duchovní otcovia a všetci bratia a sestry môžeme počúvať, vracať sa k Božiemu slovu, ktoré nám zaznieva a uskutočňovať ho v našich životoch. A teraz celkom na záver už opakujme jednu vetu, ktorá je predovšetkým dôležitá ako citát z prvého listu svätého apoštola Petra, ale má byť aj takým pozvaním k očisteniu a k posilneniu vzájomných vzťahov v našich spoločenstvách. A tá veta znie: všetci sa navzájom zaodejte pokorou. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou. Amen. Nuž a na záver vás pozývam na ďalšie modlitbové stretnutie, ktoré sa uskutoční 3. mája na tému Rozlišovať a rozhodovať. Srdce rozumného sa zháňa za vedomosťou. Budeme sa modliť na základe textu, ktorý je vo veršoch 1. a 2., 14. a 18. z 24. kapitoly knihy Jozue. A tak ako obvykle text a zvukový záznam vo formáte MP3 našej dnešnej lekcie o Divina nájdete na oficiálnej webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. Nuž, a teraz, milí bratia a sestry, prijmite požehnanie. Pán s vami, nech je požehnané meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom. Bohu.